มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้กำลังศึกษาพระธรรมสองพงศษซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้และท่านที่สนใจครับเรียนให้ทราบว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นแบ่งเป็นสองภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหนังสือรวมทั้งหมด66เล่มรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจึงศึกษาพระคัมภีร์ทุกเล่มแบบอธิบายมีเนื้อหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการทราบความหมายคำสอนหรือแม้แต่สัจธรรมจากคัมภีร์ไบเบิลช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะครับที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาสองพงศษจบบทที่13นะครับวันนี้ก็จะศึกษาต่อนะครับบทที่14ถึง16 14 15 16 3บทนี้มีหัวเรื่องหลักคือกษัตริย์ที่ดีและกษัตริย์ชั่วร้ายของอิสราเอลและยูดาห์บทที่14ครับอามาซียาทรงปกครองเหนือยูดาห์เราศึกษามาถึงสมัยอามาซียาทรงปกครองเหนือยูดาห์หรือว่าอาณาจักรทางใต้อามาซียาทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีครับพระองค์ทรงปกครองอยู่เป็นเวลา29ปีบทที่14ข้อ1ในปีที่2แห่งราชการเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาฮัสกษัตริย์แห่งอิสราเอลอามาซียาโอรสของโยอาดพระราชาแห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครองการมีกษัตริย์ชื่อเดียวกัน2พระองค์นี้ทำให้สับสนมากผมอ่านก็ยังงงครับต้องติดตามนะสับสนครับข้อ2เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นพระองค์มีพระชนมายุ25พรรษาและพระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็ม29ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยโฮอัดดีนชาวเยรูซาเล็มมารดาของอามาซียาทรงพระนามว่าเยโฮอัดดีนพระมารดาของกษัตริย์เหล่านี้ครับจะได้รับเกียรติถ้าราชโอรสของเขาเป็นกษัตริย์ดีและถูกตำหนิถ้าพวกเขานะเป็นกษัตริย์เลวอามาซียาทรงเป็นกษัตริย์ดีครับพระองค์ต้องมีพระมารดาที่เจี่ยมยอดข้อ3และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ยังไม่เหมือนกับดาวิดบัมพบุรุษของพระองค์พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเยโฮอาดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำอามาซียาราชโอรสของเยโฮอาดได้ทรงครอบครองยูดาห์ต่อและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแม้ว่ายังไม่ถึงมาตรฐานของกษัตริย์ดาวิดเรายังพบว่าเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างสองอาณาจักรระหว่างช่วงนี้ข้อ19ถึง22และเขาได้ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงหนีไปยังลาคิสแต่เขาใช้คนไปตามพระองค์ที่ลาคิสและประหารชีวิตพระองค์เสียที่นั่นและเขานำพระศพบรรทุกมากลับมาและฝังไว้ในเยรูซาเล็มอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดและประชาชนทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ก็ตั้งอาซาริยาผู้ซึ่งมีพระชนมายุ16พรรษาให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซียาพระราชบิดาของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเมืองเอรัตและให้กลับขึ้นอยู่แก่ยูดาห์และให้กลับขึ้นแก่ยูดาห์หลังจากที่พระราชาทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์อามาซียาทรงหนีไปเมืองลาคีสซึ่งมีป้อมหลบหายได้ครับเพื่อหนีการจับกุมของพวกกบฏเยโรโบอัมที่2ทรงปกครองเหนืออิสราเอลข้อ23ถึง25ในปีที่15แห่งรัชกาลอามาซียาโอรสของโยอาพระราชาแห่งยูดาเยโรโบอัมโอรสของเยโฮอาดแห่งอิสราเอลได้เริ่มครอบครองในซามาเรียและทรงครอบครองอยู่41ปีและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์มิได้ทรงพร่าจากบาปทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลกระทำด้วยพระองค์ทรงตีเอาดินแดนอิสราเอลคืนมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัดไกลไปจนถึงทะเลแห่งอาลาบา ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งพระองค์ตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาผู้เป็นบุตรอามิทไทผู้กระชนะผู้มาจากกัดเฮเฟอร์เยโรโบอัมทรงทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าแต่พระองค์ได้ตีเอาดินแดนอิสราเอลคืนมาตามคำพยากรณ์ของโยนาบุตรอามิทไทกับโยนาคนนี้คือโยนาผู้เขียนพระธรรมโยนาสิ่งนี้ยืนยันว่าโยนาเป็นบุคคลจริงและก็เป็นผู้เผยชนะในอิสราเอลในที่สุดเยโรโบอัมที่สองสิ้นพระชนม์และเสขาริยาได้ขึ้นครองแทนเราศึกษากำลังไปถึงบ้านปลายของอาณาจักรเหนือนะครับบทที่15อาซาริยาหรือว่าอุซิยาทรงปกครองเหนือยูดาข้อ1ข้อ2ในปีที่27แห่งรัชกาลเยโรโบอัมพระราชาแห่งอิสราเอลอาซาริยาโอรสของอามาซิยาพระราชาแห่งยูดาได้เริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 16 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 52 ปีพระมารดามีพระนามว่าเยโคลิยาชาวเยรูซาเล็มข้อ3ข้อ4พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างที่อามาซิยาพระบิดาของพระองค์ทรงกระทำถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังไม่ได้ถูกกำจัดเสียประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้นอาซาริยาหรือเรียกว่าอุซิยาทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีในหลายด้านนะครับแต่พระองค์ได้ทำบางสิ่งที่ไม่ทรงควรกระทำพระองค์ทรงแทรกแซงตำแหน่งของปุโรหิตเพราะเหตุนี้พระองค์ทรงถูกลงโทษจากพระเจ้าด้วยโรคเรื้อนในพระธรรมสงฆ์2พงศาวดารบทที่26ข้อ15ถึง21นะครับมันทำให้อิสยาห์เสียใจเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพราะว่าอิสยาห์เกรงว่าผู้ที่ครอบครองต่ออาซาริยาจะนำประเทศสู่การไหว้รูปเคารพอิสยาห์นี่ก็คือผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะที่เขียนพระธรรมอิสยาห์ความกลัวของอิสยาห์นั้นถูกต้องเพราะว่าพระราชนัดดาของพระองค์ได้ทรงทำเช่นนั้นจริงนะครับเราจะใช้เวลากับอาซาริยามากขึ้นเมื่อเรามาถึงพระธรรมพงศาวดารและก็พระธรรมอิสยาห์ในอิสราเอลหรืออาณาจักรทางเหนือครับเสขาริยาพระราชาองค์สุดท้ายของราชวงศ์เยฮูทรงถูกสังหารโดยชันลูมหลังจากที่พระองค์ได้ทรงปกครองเพียง6เดือนชันลูมอยู่ได้ไม่นานเช่นกันพระองค์ปกครองเพียงเดือนเดียวครับก็ทรงถูกล้มล้างและก็สังหารโดยเมนาเฮมเมนาเฮมปกครองเป็นเวลา10ปีและได้ทรงกระทำความชั่วร้ายตามอย่างเรบเยโรโบอัมสมัยนี้เองครับปูพระราชาแห่งซีเรียได้ยกกองทัพมาต่อสู้กับอิสราเอลหรืออาณาจักรทางเหนือและเมนาเฮมต้องให้เงิน 1,000 ตารางเพื่อรักษาแผ่นดินไว้มันเป็นช่วงเวลามืดของประเทศหลังจากกษัตริย์เสขาริยาสิ้นพระชนม์เปคาฮิยาราชโอรสทรงปกครองต่อแต่ทรงปกครองอยู่เพียง2ปีครับเมื่อเปคาแม่ทัพของพระองค์วางแผนแล้วสังหารพระองค์ระหว่างการปกครองของเปคาที่รับบิเลเซอร์พระราชาแห่งซีเรียยกกองทัพมาต่อสู้กับอิสราเอลและได้จับเฉลยจากเผ่านับทาลีเปคาถูกโฮเชยาสังหารส่วนโยธามทรงปกครองในยูดาและทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีครับโยธามทรงปกครองเหนือยูดาคืออาณาจักรทางใต้กลับมาที่ทางใต้ครับมาที่กษัตริย์ของยูดาและราชโอรสของอาซาริยาหรืออุซิยาข้อ33เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 25 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 16 ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูชาบุตรหญิงของซาโดกพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีชอบธรรมและพระเจ้าบันทึกพระนามของพระมารดาของพระองค์ครับข้อ34 35และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างที่อุซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังไม่ได้ถูกกำจัดเสียประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงนั้นพระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศแห่งพระเจ้าถึงแม้จะเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่ก็ปล่อยให้มีการกราบไหว้รูปเคารพในที่สุดก็จะส่งประชาชนของพระองค์นะครับ ไปสู่การเป็นเฉลยแก่ต่างชาติบทที่16บทนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากแล้วก็มีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นประโยชน์มากสำหรับเราด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นและบันทึกไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เราอาหัสทรงปกครองเหนือยูดาหรืออาณาจักรใต้ข้อ2ข้อ3อาหัสมีพระชนมายุ 20 พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม16ปีและพระองค์มิได้ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดังดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำแต่พระองค์ทรงดำเนินตามทางของพระราชาแห่งอิสราเอลพระองค์ถึงกับทรงถวายโอรสของพระองค์ให้รุยไฟเป็นเครื่องบูชาตามการกระทำอันพึงน่าเกลียดน่าชังของประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่เสียให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลเปคาทรงปกครองอยู่20ปีก่อนที่จะถูกสังหารในปีที่17ของเปคาอาหัดทรงเริ่มปกครองเป็นกษัตริย์ของยูดาห์อาหัดไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ดีข้อ4และพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนบูชนียสถานสูงและในเนินสูงและใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้นพระองค์ทรงดำเนินตามทางชั่วของพระราชาแห่งอิสราเอลหรือพระราชาแห่งอาณาจักรเหนือครับพระองค์ได้ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังมากในการถวายเด็กเล็กๆนะถวายเด็กๆ เป็นเครื่องบูชาแก่พระต่างชาติคงจะเป็นพระมาดุกหรือว่าพระบาอาลเป็นการกระทำที่ต่ำช้าที่สุดฝ่ายจิตวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่อาหัดได้ทรงกระทำพระองค์ได้ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนบูชนียสถานสูงและในเนินสูงและใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้นก็คืออาหัดทรงทำทุกสิ่งในการกราบไหว้รูปขอบรับของพระองค์นะครับถวายเด็กนะเป็นบูชายันเผาไฟบูชายันนี่ก็ถือว่าต่ำชาที่สุดด้านจิตวิญญาณครับข้อ5แล้วเรซีนพระราชาแห่งซีเรียและเปคาบุตรเลมาริยาพระราชาแห่งอิสราเอลทรงยกขึ้นมาทำสงครามกับกรุงเยรูซาเล็มและพระราชาทั้งสองได้ล้อมอาหัดไว้แต่ทรงเอาชัยชนะยังไม่ได้ในคำเผยพระชนะของผู้พยากรณ์อิสยาห์บทที่7นะครับมีตอนที่ยาวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และมันก็เป็นตอนที่สำคัญมากเพราะว่ามีคำเผยพระชนะในนี้เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์จากหญิงพรหมจารีครับผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้เผยพระชนะแก่อาหัดซึ่งจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นอิสยาห์ท้าทายพระองค์ให้วางใจในพระเจ้าแล้วอาหัดทรงขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียตรงนี้ครับเป็นการเปิดประตูให้แก่อัสซีเรียลงมาและในที่สุดกวาดต้อนเอาอาณาจักรเหนือไปเป็นเฉลยข้อ6คราวนั้นเลซีนพระราชาแห่งซีเรียได้เข้ายึดเมืองเอรัตคืนให้ซีเรียและทรงขับไล่พวกยิวเสียจากเอรัตและคนซีเรียมาที่เอรัตและอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้จนทุกวันนี้หมายถึงเวลาที่บันทึกพระธรรมตอนนี้นะครับในข้อนี้คำว่าพวกยิวถูกใช้เป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์สำหรับท่านที่สนใจประวัติศาสตร์นะครับแต่ก่อนยังไม่ใช้คำว่าอิสราเอลหรือชื่ออื่นคำว่าพวกยิวถูกใช้เป็นคำแรกในพระคัมภีร์บางคนถือว่าคำว่ายิวใช้มาถึงเผ่าในอาณาจักรใต้เท่านั้นแต่สังเกตว่าที่นี่หมายถึงคนในอาณาจักรเหนือที่จริงไกลไปถึงพรมแดนซีเรียต่อไปเราจะเห็นว่าชื่อนี้ใช้สำหรับคนอิสราเอลทั้ง12เผ่านะคือคนยิวข้อ7ข้อ8อาหัดจึงทรงส่งผู้สื่อสารไปยังทีรัตปิเลเซอร์พระราชาแห่งอัสเรียว่าข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของท่านและเป็นบุตรของท่านขอเชิญขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของพระราชาแห่งซีเรียและจากมือพระราชาแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งลุกขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้าอาหัดทรงนำเอาเงินและทองคำซึ่งมีอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าและในคลังสำนักพระราชวังและส่งเป็นของกำนันถวายแก่พระราชาแห่งอัสซีเรียอัสซีเรียได้รับสินบนพวกเขามาช่วยอาหัดโดยการตีเมืองดามัสกัสในซีเรียนะครับแล้วก็ยึดเมืองนั้นข้อ10เมื่อพระราชาอาหัดเสด็จไปดามัสกัสเพื่อพบกับทีรัตปิเลเซอร์ก็ทรงเห็นแท่นที่บูชาดามัสกัสและกษัตริย์อาหัดทรงส่งหุ่นแท่นบูชาไปยังอูริยา ปุโรหิตพร้อมทั้งแบบแปลนตามลักษณะการสร้างพระองค์ทรงต้องการลอกแบบและตั้งแท่นบูชานี้ในพระนิเวศของพระเจ้านะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้เผยพระชนะต่อต้านพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนี้ครับข้อ17และกษัตริย์อาหาทรงตัดแผงแท่นนั้นออกและทรงยกขันออกไปจากแท่นเสียและพระองค์ทรงเอาขันสาครลงมาเสียจากหัวทองสำริดที่รองอยู่นั้นทรงวางไว้บนพื้นดินอาหัดทรงแสดงความไม่เคารพต่อพระนิเวศของพระเจ้าจริงแท้และทรงพระชนอยู่ข้อ18ถึง20และศาลาวันสะบาโตซึ่งเขาได้สร้างไว้ในพระนิเวศและทางเข้าพระนิเวศของพระเจ้าชั้นนอกสำหรับพระราชานั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนเสียเพราะเห็นแก่พระราชาแห่งอัสซีเรียส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอาหัสซึ่งพระองค์ทรงกระทำมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือและอาหัสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดและเฮเซกียาโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์กษัตริย์อาหัสทรงดัดแปลงพระนิเวศของพระเจ้าและดูเหมือนจะทำลายความงดงามนั้นลงไปครับบทที่16นี้ครับจบลงด้วยการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์อาหัสและบันทึกว่าเฮเซคียาโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์มันเป็นสิ่งที่ประหลาดที่คนที่ไร้พระเจ้าอย่างอาหัสจะมีโอรสอย่างเฮเซคียาครับพูดไว้อย่างนี้เพื่อเราจะศึกษาเรื่องของกษัตริย์เฮเซคียาต่อไปนะครับบทที่17หัวเรื่องหลักอิสราเอลตกเป็นเชลยอิสราเอลคืออาณาจักรเหนือนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตให้อิสราเอลหรืออาณาจักรเหนือตกเป็นเชลยข้อแรกครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าข้อ13พระเจ้ายังทรงเตือนตักเตือนอิสราเอลและยูดาห์โดยผู้เผยพระชนะทุกคนและโดยผู้ทำนายทุกคนว่าจงหันกลับจากทางชั่วร้ายทั้งหลายของเจ้าและรักษาพระบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ของเราตามบัญญัติซึ่งเราได้บัญชาแก่บรรพบุรุษของเจ้าและซึ่งเราได้ส่งมายังเจ้าโดยผู้เผยชนะผู้รับใช้ของเราเหตุผลที่2นะครับสงสัยพระเจ้าข้อ14แล้วก็ดูในพงศาวดารบทที่36ข้อ15 16เขาไม่ฟังแต่ดื้อดึงดังบรรพบุรุษของเขาได้เป็นมาแล้วผู้ซึ่งมิได้เชื่อถือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเหตุผลที่3ก็คือต่อต้านพระเจ้าในข้อ15โดยการที่พวกเขาไม่ถือปีซาบาโตเป็นเวลา490ปีเพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าทางปากของเจเรมีย์จนแผ่นดินได้ปีซาบาโตครบตามที่ควรตลอดวันและเวลาที่ถูกทิ้งราอยู่นั้นมันได้หยุดพักสงบเพื่อให้สำเร็จกำหนด70ปีจาก2พงศาวดารบทที่36ข้อ21นะครับเรื่องของประเทศจึงเป็นเรื่องของคนทุกคนในประเทศนั้นจากประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่เราศึกษาในพระธรรมพงศาวดารนะครับบทที่17นี้ครับเป็นบทสิ้นสุดอาณาจักรเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลประกอบด้วยชาวยิว10เผ่านะครับถูกจับไปเป็นเชลยของอาณาจักรอัสซีเรียซึ่งเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นและผมดูเวลาก็คิดว่าจะไม่พอที่จะศึกษาเพราะว่ามันต่อเนื่องกันนะครับก็จะขอจบการศึกษาวันนี้จบบทที่16ของพระธรรม2พงศษัตริย์ครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2พงศษัตริย์ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความสุขหรือเราจะ